Esta canción está dedicada a un señor que murió allá en Sudamérica, exactamente hace 28 años. Se llamaba don Daniel Alfonso Rodríguez Castelán. E se hai por aí quen a sepa, pois polo menos que bote un cable, non? Ainda que sea solo no final. Compañeiro Daniel, de vida innumerable, como os astros do ceo e os camiños do mar, na tebregosa noite da patria inhabitable, temos de no recordo como unha luz al bar. A ti falo, Daniel, morto lonxe da terra, desnoso e a tua luz alume a escuridade, que nos deixou a historia de tres anos de guerra, en que os lobos mataron a luz e a libertad. Compañeiro Daniel, as pistolas sonaron e enloitaron cunetas con sangue loitador. As pistolas sonaban e os bandidos berraban a terrible victoria do odio e do terror. E ti fuxeste lonxe predicar no deserto, perderdes un exército que endexa máis loitou. E morriches un día sin veres entreaberto o camiño da volta que a tua alma soñou, pro na patria batida e no povo explotado nacimos nosos fillos da morte do triste, mercurando furiosos vinganza en novo estado e unha roxa alborada sin cabo nin comer. E a ti, bo compañeiro, que o furacán aleive matou desesperado na outra banda do mar, prometemos xa terra dunha Galicia teive pra enterra los teus osos onde teñen que estar. Prometemos xa terra dunha Galicia teive pra enterra los teus osos onde teñen que estar. Prometemos xa terra dunha Galicia teive pra enterra los teus osos onde teñen que estar.
Paremos rematarse con dúas.